สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังที่เคารพช่วงที่เวลาเข้าสู่ฤดูฝนนี่นะคะมันก็จะมีพืชชนิดหนึ่งที่จะให้ผลผลิตออกมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ราคาก็เลยถูกแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูแล้งเนี่ยก็จะหายากมากแล้วราคาก็จะขึ้นสูงในขณะที่พืชชนิดนี้เนี่ยก็เป็นพืชที่ความต้องการเอามาบริโภคเนี่ยก็เยอะพอสมควรเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นพืชที่มันคู่กับครัวไทยเราก็จะเอามาใช้ในเป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหารทราบกันในอาหารหลายชนิดเลยทีเดียวนะคะหลายคนก็คงจะเดากันไปต่างๆนานาเนาะคือพืชที่ว่านี้ก็คือมะนาวนั่นเองนะคะมะนาวเป็นพืชที่มันให้ผลผลิตที่ผลของมะนาวเนี่ยมันจะให้น้ำที่มันมีรสเปรี้ยวมีรสลักษณะก็คือเป็นกรดนะคะแล้วเขาก็จะเอามาใช้ในอาหารไทยเนี่ยเราก็จะมาใช้ใส่ในพวกน้ำพริกใส่ในพวกต้มยำหรือบางคนบอกว่าเจียวไข่ยังใส่มะนาวลงไปเล็กน้อยให้มะนาวมันให้ไปช่วยทำให้ไข่มันฟูดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเทคนิคเป็นเกร็ดอะไรของแม่บ้านแต่ละคนเนี่ยนะคะก็เลยทำให้มะนาวก็เป็นของที่คู่กับครัวไทยเรามาตั้งแต่สมัยโบราณมะนาวเนี่ยมันก็เป็นพืชที่ถ้าจัดตามหลักอนุกรมวิธานแล้วก็จะเป็นพวกที่อยู่ในตระกูลเดียวกันกับส้มนั่นแหละนะคะเป็นพืชที่มีรสเปรี้ยวเหมือนกันชื่อวิทยาศาสตร์ของมะนาวก็คือ Citrus aurantifolia ซึ่งมะนาวในภาษาอังกฤษเขาจะเรียกเลมอนก็มีเรียกว่าลามก็มีนะคะแต่ถ้าคำว่าเลมอนเนี่ยเมื่อก่อนเราจะคิดว่าเป็นผลมะนาวอย่างสำหรับบ้านเราแต่จริงๆแล้วมันเป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆกับส้มชนิดหนึ่งนะคะที่หัวท้ายมนไม่ได้เป็นผลกลมแบบมะนาวส่วนใหญ่ถ้าบอกว่ามะนาวเนี่ยถ้าเป็นไปทางภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่ามันเป็นลามนะคะมากกว่าที่จะเป็นเลมอนแต่เราชอบมาเข้าใจผิดกันแล้วก็มะนาวนี่มันจะมีพืชที่มีลักษณะที่คล้ายๆกับมะนาวที่เรารู้จักกันนะคะก็มันจะต่างสกุลนะคะก็อย่างเช่นพวกมะนาวเทศนะคะเป็นพืชที่อยู่ในวงเดียวกันกับมะนาวแต่ว่าต่างสกุลกันหรือว่าต่างจีนัสนะคะแล้วก็ยังมีส้มซ่าซึ่งเป็นพืชสกุลส้มเช่นเดียวกันแต่ว่าตรงนี้ส้มซ่ากับมะนาวนี่จะต่างชนิดหรือต่างสปีชีส์กันเขาบอกว่าในตำราพรหมชาตินะคะกล่าวไว้ว่ามะนาวเนี่ยเป็นไม้มงคลที่ควรปลูกไว้ในบริเวณบ้านโดยถ้าจะปลูกเนี่ยควรจะไปปลูกทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งถ้าปลูกตรงนี้แล้วจะทำให้คนที่อยู่ในบ้านเนี่ยมีความสุขสวัสดีเป็นความเชื่อนะคะของคนไทยเราสมัยก่อนบางตำราเขาก็บอกว่าคนสมัยก่อนเนี่ยที่เขาอยู่กันตามท้องไร่ท้องนาหรือว่าอยู่กันตามป่าละเมาะเนี่ยเขาก็จะพกมะนาวหรือมะกรูดติดตัวไปด้วยนะเอาไปป้ายจมูกโคหรือกระบือนะคะเพื่อที่จะดับกลิ่นสาบเสือเวลาที่เดินเข้าป่าเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าเราจะพาโคกระบือเข้าป่าถ้าเกิดสัตว์เหล่านี้เนี่ยได้กลิ่นสาบเสือแล้วมันจะไม่ยอมเดินต่อนะคะเขาก็เลยบอกว่าต้องใช้เทคนิคในการเอากลิ่นมะนาวเนี่ยเอามะนาวเนี่ยไปป้ายจมูกหรือเอามะกรูดก็ได้นะคะพอไปป้ายจมูกแล้วมันจะไปดับกลิ่นสาบเสือก็เป็นเทคนิคของคนในสมัยโบราณที่เขาเล่าสู่กันฟังนะคะถ้าพูดถึงลักษณะของมะนาวนะคะพวกนี้จะเป็นไม้ผลยืนต้นที่มีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็มีลักษณะเป็นทรงพุ่มความสูงนี้จะอยู่สักประมาณไม่เกิน20ฟุตแล้วก็ลำต้นเนี่ยจะไม่ค่อยแข็งแรงบางครั้งก็อาจจะมีการโค้งงอลงไปบ้างส่วนของเปลือกลำต้นจะมีสีน้ำตาลปนเทาแต่กิ่งอ่อนเนี่ยจะมีสีเขียวอ่อนพอกิ่งแก่สีก็จะเข้มขึ้นเรื่อยๆจนท้ายที่สุดก็จะกลายเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ถ้าแก่มากๆเลยก็ออกเป็นสีเทาไปแล้วก็ลักษณะของกิ่งก้านเนี่ยการแตกกิ่งก้านจะไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยกิ่งก้านจะมีหนามหนามนี่จะแหลมนะคะแล้วก็มีทั้งหนามที่มีขนาดสั้นๆแล้วก็หนามที่ยาวมีสีเขียวเข้มแล้วก็เขียวอมเหลืองปลายหนามมีสีน้ำตาลพอแก่มากๆเนี่ยหนามก็จะแห้งแล้วก็ตายไปใบของมะนาวจะมีลักษณะเป็นใบเดี่ยวก็คือว่าเป็นแผ่นใบอันเดียวขนาดเล็กนะคะกว้างไม่เกิน6เซนติเมตรแล้วก็ยาวประมาณ12เซนติเมตรรูปร่างใบเนี่ยจะเป็นแบบรีหรือทรงไข่แล้วก็ฐานใบมีลักษณะกลมปลายใบแหลมป้านขอบใบจะเป็นคลื่นหรือเป็นหยักละเอียดก้านใบสั้นแล้วก็มีปีกใบแคบหรืออาจจะไม่มีปีกใบก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับพันธุ์ของมะนาว ใบที่ยังอ่อนอยู่ก็จะมีสีเขียวจางๆเกือบจะกลายเป็นสีขาวถ้าใบแก่ก็มีสีเขียวเข้มผิวใบด้านบนจะละเอียดเป็นมันผิวใบด้านล่างนี่ค่อนข้างหยาบแล้วก็มีสีจางกว่าถ้าเอาใบมาขยี้นะคะเราก็จะได้กลิ่นมะนาวเนี่ยออกมาซึ่งหลายคนก็จะชอบนะคะบอกว่ากลิ่นมันหอมดีเวลาที่มะนาวออกดอกดอกจะเป็นดอกเดี่ยวก็ได้หรือเป็นช่อก็ได้นะคะมีทั้งที่เป็นดอกสมบูรณ์ก็คือมีทั้งเกสรตะพู่เกสรตะเมียอยู่ในดอกเดียวกันแล้วก็มีพวกที่เป็นดอกที่ไม่สมบูรณ์การออกดอกจะออกบริเวณซอกใบแล้วก็ปลายกิ่งดอกมะนาวเนี่ยมีขนาดเล็กถ้ายังไม่บานนะคะจะมีความยาวแค่ไม่เกิน2เซนติเมตรกลีบเลี้ยงมีสีเขียวกลีบดอกสีขาวส่วนด้านท้องกลีบดอกอาจจะมีสีม่วงอมแดงเจืออยู่ด้วยกลีบดอกลักษณะจะเป็นรูปถ้วยนะคะมีจำนวน 4-5 อันจำนวนกลีบในและกลีบนอกเนี่ยมีเท่าๆกันแล้วก็แต่ละกลีบเนี่ยเล็กประมาณแค่1เซนติเมตรกว่าๆเท่านั้นเองแต่ว่าดอกมะนาวจะมีเกสรตัวผู้มากถึงประมาณ 20-40 อันแล้วก็ลักษณะของเกสรตัวผู้เนี่ยจะเชื่อมกันเป็นกลุ่มกลุ่มนึงก็จะเห็นได้ประมาณ 4-8 อันในขณะที่เกสรตัวเมียนี่มีรังไข่ที่มีรูปร่างเป็นทรงกระบอกดอก1ดอกนะคะจะมีรังไข่ประมาณ 9-12 อันพอมีการผสมเกสรนะคะเขาก็จะมีการติดผลผลมะนาวจะมีรูปร่างแตกต่างกันไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพันธุ์ของมะนาวนะคะเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีทั้งที่มีรูปร่างยาวรีมีทั้งที่เป็นรูปไข่แล้วก็รูปร่างกลมที่ก้นผลเนี่ยจะมีลักษณะเป็นปุ่มเล็กๆแล้วก็ผลโดยทั่วไปเนี่ยมีความยาวประมาณไม่เกิน12ซมเปลือกจะมีลักษณะขรุขระแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเขาจะมีต่อมน้ำมันที่เปลือกผิวนะคะนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งว่าทำไมว่าเวลาเอามะนาวมาคลึงนะคะเอามาบีบเนี่ยเราก็จะได้กลิ่นน้ำมันออกมามันเป็นพวกน้ำมันหอมระเหยนั่นเองผิวเปลือกของผลเมื่อยังอ่อนจะมีสีเขียวพอสุกก็จะกลายเป็นสีเหลืองแล้วก็ภายในหนึ่งผลถ้าเราผ่าออกดูก็จะพบว่ามีอยู่ประมาณ 8-10 กลีบในแต่ละกลีบเนี่ยจะมีถุงน้ำเล็กๆนะคะอยู่ข้างในบรรจุอยู่เป็นจำนวนมากแล้วก็ถุงน้ำนี่จะมีลักษณะหัวท้ายแหลมเนื้อมะนาวจะมีสีเหลืองอ่อนแล้วก็มีรสเปรี้ยวแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยมีคนพยายามที่จะถามหากันว่าถิ่นกำเนิดของมะนาวเนี่ยมาจากที่ไหนนะคะแต่ก็ยังไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดมีบางรายงานก็บอกว่าเป็นพืชพื้นเมืองของอินเดียแล้วก็ประเทศต่างๆที่อยู่ในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้บางรายงานก็บอกว่าไม่ใช่มะนาวเนี่ยเป็นพืชพื้นเมืองของพวกหมู่เกาะอินเดียตะวันออกแล้วก็แพร่กระจายเข้าสู่แผ่นดินใหญ่ของทวีปเอเชียนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามะนาวเนี่ยได้มีการแพร่กระจายพันธุ์ไปยังส่วนต่างๆของโลกและจะพบมากในเขตอากาศร้อนแล้วก็เขตกึ่งร้อนก็เลยสันนิษฐานกันว่าคนอาหรับนี่แหละเป็นผู้นำมะนาวจากอินเดียเอาไปปลูกในพวกตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นปาเลสไตน์เปอร์เซียนะคะเลยถึงอียิปต์แล้วก็เข้าไปสู่ยุโรปแล้วก็หลังจากนั้นแหละมะนาวก็ได้มีการแพร่กระจายไปยังหมู่เกาะอินเดียตะวันตกแล้วก็อเมริกาคาดว่านักสำรวจชาวสเปนและโปรตุเกสนี่แหละเป็นคนนำไปปลูกเอาไว้ส่วนในบ้านเราประเทศไทยเรานะคะเชื่อกันว่าการปลูกมะนาวเนี่ยมีมาก่อนสมัยรัตนโกสินทร์ซะอีกแล้วก็มีการปลูกติดต่อกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงปัจจุบันซึ่งในสมัยก่อนนี้การปลูกมะนาวเขาจะนิยมปลูกกันเป็นอยู่ในสวนหลังบ้านอันนี้ก็เพราะว่ามีวัตถุประสงค์ในการที่จะนำผลมาใช้ประกอบอาหารในครัวเรือนแล้วก็มักจะปลูกกันเกือบทั่วทุกครัวเรือนนะคะยังไม่มีใครคิดที่จะปลูกเป็นการค้าอย่างจริงจังคือทุกบ้านก็มีนะคะแต่เพราะว่าพอต่อมาเนี่ยบ้านเมืองมีการพัฒนาขึ้นทำให้พื้นที่ที่จะทำการเกษตรมันลดน้อยลงพื้นที่บางส่วนถูกนำไปใช้เป็นลักษณะของเป็นพื้นที่ในการผลิตทางอุตสาหกรรมหรือว่าเอาไปใช้ในกิจการอื่นๆแล้วก็ในขณะที่จำนวนพลเมืองนี่ก็เพิ่มมากขึ้นนะคะก็เลยมีความต้องการเอามะนาวไปใช้ประกอบอาหารในครัวเรือนหรือว่าใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆนี่เพิ่มมากขึ้นก็เลยเริ่มมีคนสนใจที่บอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นมันน่าจะเอามะนาวมาปลูกเป็นการค้าสักทีหนึ่งแทนที่จะปลูกแค่เป็นสวนหลังบ้านแล้วก็เด็ดใช้สอยบริโภคในแค่ครัวเรือนเท่านั้นนะคะทีนี้พอจะปลูกมะนาวเป็นการค้าเขาก็เลยต้องหาพื้นที่ที่ให้ปลูกได้มากๆจะต้องมีวิธีการปฏิบัติดูแลรักษาที่ดีมีการปรับปรุงระบบการปลูกแล้วก็ทำอย่างไรก็ได้ที่จะเป็นการทำให้ผลผลิตเพิ่มมากต่อพื้นที่ที่มีจำกัดในประเทศไทยเราถ้าเราพูดถึงแหล่งปลูกมะนาวนะคะถ้าใครชอบลงใต้ไปเที่ยวทะเล นะคะก็จะพบว่าเวลาผ่านช่วงเพชรบุรีก็จะเห็นมีมะนาวขายนะคะยิ่งในช่วงฤดูกาลเนี่ยจะมาขายกันถูกมากบางที100 ลูกเนี่ย20 บาทหรือประมาณอะไรอย่างเงี้ยนะคะคืออันนี้ก็เนื่องจากว่าเวลาที่มีผลผลิตเยอะนั่นเองนั่นแหละค่ะแหล่งปลูกที่สำคัญของมะนาวเนี่ยนะคะในประเทศไทยเราก็มีเพชรบุรีแล้วก็มีแถวราชบุรีแถวนครปฐมก็เป็นพืชที่มีตลาดมีความต้องการนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราเอามาใช้ในครัวเรือนใช้เป็นส่วนประกอบเป็นเครื่องปรุงของอาหารอย่างคนไทยเราชอบรับประทานอาหารรสจัดแล้วก็การใส่มะนาวเข้าไปเนี่ยก็ช่วยเพิ่มรสชาติของอาหารนะคะก็เลยทำให้ความต้องการใช้เนี่ยมันก็จะมีมากอยู่ตลอดเวลานะคะทีนี้มาดูเรื่องของพันธุ์มะนาวที่นิยมปลูกกันในบ้านเราในประเทศไทยเรานะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นมะนาวไข่ที่เราจะเห็นกันนะคะผลกลมหัวท้ายค่อนข้างยาวแล้วก็มีสีอ่อนคล้ายๆสีไข่เป็ดนะคะขนาดประมาณ 2-3 เซนติเมตรเท่านั้นแหละแล้วก็มีเปลือกบางแล้วก็มีมะนาวแป้นนะคะอันนี้จะมีผลใหญ่กว่าพวกมะนาวไข่ลักษณะก็ผลจะค่อนข้างกลมแป้นเปลือกบางให้น้ำมากนะคะมะนาวแป้นเป็นมะนาวที่มีความต้องการบริโภคค่อนข้างสูงถ้าเปรียบเทียบกับมะนาวพันธุ์อื่นๆแล้วก็มีมะนาวหนังนะคะมะนาวหนังนี่ผลอ่อนกลมยาวหัวท้ายแหลมพอโตเต็มที่เนี่ยผลจะลักษณะกลมค่อนข้างยาวแล้วก็มีเปลือกหนาแต่ว่าการมีเปลือกหนาของมะนาวหนังเนี่ยมันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งคือทำให้เก็บรักษาได้นานขึ้นนะคะแล้วก็มีมะนาวทรายนะคะอันนี้นิยมปลูกเป็นไม้ประดับเพราะว่าเป็นมะนาวที่ให้ผลได้ตลอดทั้งปีแต่คนไม่ค่อยนิยมเอามารับประทานกันเพราะว่าน้ำมะนาวที่ได้เนี่ยจะมีรสขมเจือปนนอกจากนี้ก็ยังมีมะนาวที่เขานำเข้ามานะคะอาจจะปลูกกันในแต่ละท้องที่แล้วก็มีการเรียกชื่อพันธุ์กันหลากหลายแต่ว่าก็ไม่มีการไปสืบค้นกันเป็นเรื่องเป็นราวนะคะอย่างเช่นมะนาวปีนังมะนาวหวานมะนาวพม่านะคะมะนาวตาฮิติอะไรพวกนี้นะคะอันนี้ก็เป็นพันธุ์อื่นๆที่ก็มีบ้างที่มีการปลูกแต่ว่าถ้าพูดถึงพันธุ์ที่เป็นที่นิยมมากที่สุดก็จะเป็นมะนาวแป้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะถ้าพูดถึงเรื่องประโยชน์ของมะนาวเนี่ยมันไม่ใช่แค่เอามาใช้เป็นส่วนประกอบเป็นเครื่องปรุงของอาหารไทยเท่านั้นมะนาวยังมีคุณสมบัติพิเศษนะคะที่เหมือนกับเป็นสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาโรคค่อนข้างมากมายแล้วก็การเอามะนาวมาใช้รักษาโรคเนี่ยไม่ใช่แค่คนไทยเท่านั้นนะคะที่รู้จักใช้ในการเอามะนาวมารักษาโรคประเทศใกล้เคียงเพื่อนบ้านใกล้เคียงของเราอย่างเช่นมาเลเซียจีนแล้วก็ไกลออกไปหน่อยอย่างอินเดียเขาก็มีการเอามะนาวมาใช้นะคะรวมไปทั้งประเทศในแถบยุโรปอย่างอังกฤษอย่างฝรั่งเศสนะคะแล้วก็พวกอเมริกาทางด้านตะวันตกของอเมริกาเนี่ยเขาก็รู้จักเอามะนาวมาใช้อย่างเช่นใช้แก้ไอหรือว่าใช้เป็นสมุนไพรต่างๆแต่เราพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
เขาใส่ดวงใจของเราเราจะรู้ว่าเขา
ถ้าพูดถึงเรื่องของการปลูกมะนาวนะคะเราก็ต้องพิจารณาเรื่องของสภาพแวดล้อมก่อนว่าควรที่จะเลือกสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะของดินอย่างไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยมะนาวเป็นพืชที่สามารถปลูกได้ดีในดินเกือบทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นดินเหนียวหรือดินทรายแต่ว่าถ้าต้องการจะปลูกให้เจริญเติบโตได้ดีให้ผลดกแล้วก็ผลมีคุณภาพดีก็คือว่ามีน้ำเยอะแล้วก็กลิ่นหอมเนี่ยก็ควรที่จะปลูกในพื้นที่ที่เป็นดินร่วนซุยมีการระบายน้ำดีแล้วก็มีอินทรีย์วัตถุผสมอยู่มากและที่สำคัญก็คือพื้นที่ปลูกเนี่ยควรที่จะอยู่ใกล้แหล่งน้ำเวลาที่เราจะเตรียมพื้นที่ปลูกนะคะถ้าเป็นที่ลุ่มก็ให้ทำคันดินกว้างประมาณ 6-8 เมตรส่วนสูงนี่เราก็ต้องสังเกตดูว่าในพื้นที่ตรงนั้นน่ะมันเคยมีน้ำท่วมไหมแล้วเวลามันท่วมเนี่ยมันท่วมสูงขึ้นมาเท่าไหร่นะคะถ้ามันเคยท่วมสูงสุดอยู่ที่ระดับไหนเราก็เพิ่มความสูงของคันดินขึ้นไปจากแนวระดับน้ำท่วมในอีก50เซนติเมตรแล้วก็ทำร่องนะคะร่องระบายน้ำให้มีการระบายน้ำเข้าออกได้ร่องก็กว้างประมาณเมตรครึ่งแล้วก็มีความลึก1เมตรแล้วก็พื้นที่ร่องเนี่ยกว้างประมาณครึ่งเมตรแล้วเวลาที่เราปลูกเนี่ยเราก็ใช้ระยะปลูก5คูณ5เมตรนั่นเองถ้าเป็นที่ดอนนะคะจะไม่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมแต่ว่าก่อนปลูกก็ต้องมีการพรวนดินกำจัดวัชพืชแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการตีดินให้มันดินให้ดินมันร่วนซุยเพื่อที่จะให้รากมะนาวนี่สามารถเจริญชอนชัยเข้าไปในดินได้ดีแล้วก็การปลูกอาจจะใช้ระยะปลูก4คูณ4เมตรหรือ6คูณ6เมตรก็ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าดินที่จะใช้ปลูกน่ะมีความอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนนะคะเขาก็มีคำพูดที่บอกว่าดินเลวปลูกถี่ดินดีปลูกห่างนะคะดินเลวก็ต้องปลูกถี่เพราะว่าเผื่อที่จะเพิ่มจำนวนต้นให้มันเยอะขึ้นมันจะได้มีผลผลิตให้มันเยอะนะคะแต่ถ้าดินดีปลูกห่างเพราะว่าแต่ละต้นเนี่ยสามารถเจริญเติบโตได้เต็มที่ให้ผลผลิตได้เยอะถ้าไปปลูกใกล้เกินไปมันอาจจะไปเบียดเสียดกันอาจจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของแมลงของโรคได้นะคะแล้วก็ปัญหาที่จะตามมาตอนหลังก็คือเรื่องของปริมาณผลผลิตที่มันไม่เยอะส่วนใหญ่แล้วช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะปลูกมะนาวนะคะควรที่จะเป็นช่วงต้นฤดูฝนก็ขุดหลุมปลูกให้มีความกว้างและลึกประมาณ50เซนติเมตรเอาดินเอาปุ๋ยคอกปุ๋ยล็อกฟอสเฟตเนี่ยผสมเข้าด้วยกันนะคะใส่ลงไปในหลุมให้สูงประมาณสัก2ใน3ของความลึกของหลุมแล้วก็ถ้าเรามีต้นกล้ามะนาวนะคะเราก็เอาต้นกล้าเนี่ยไปวางในหลุมให้ระดับของดินในถุงเนี่ยสูงกว่าระดับดินปากหลุมเพียงเล็กน้อยแล้วเราก็เอามีดเนี่ยกรีดถุงจากก้นถุงขึ้นมาถึงปากถุงทั้ง2ด้านด้านซ้ายและด้านขวาแล้วก็ค่อยๆดึงถุงพลาสติกที่เป็นถุงเพาะชำออกต้องระวังตรงนี้ว่าอย่าให้ดินมันแตกถ้าดินแตกเนี่ยมันที่เขาชอบเรียกว่ามันจะเกิดอาการแบบรากสะเทือนนะคะแล้วก็จะทำให้เกิดปัญหาว่าเจริญเติบโตได้ไม่ดีทีนี้กรบดินที่เหลือลงไปในหลุมแล้วก็กดดินบริเวณคนต้นให้แน่นปักไม้หลักแล้วก็ผูกเชือกยึดผูกเชือกยึดเอาไว้นะคะอันนี้ป้องกันไม่ให้ลมพัดต้นมันโยกคลอนสังเกตไหมคะว่าต้นไม้ที่ปลูกเนี่ยถ้าปลูกลงดินแล้วเราไม่กดโคนให้มันแน่นเนี่ยพอถึงเวลาต้นไม้โยกคลอนแล้วมันมักไม่ค่อยรอดนะคะมันก็จะตายเพราะว่ารากมันไม่สามารถที่จะดูดยึดเกาะอยู่กับดินได้นั่นเองทีนี้ถ้ามันไม่ยึดเกาะอยู่กับดินได้มันก็ไม่สามารถหาน้ำหาอาหารที่อยู่ในดินได้เวลาปลูกมะนาวควรที่จะมีการหาวัสดุคลุมดินที่โคนต้นอันนี้คือป้องกันไม่ให้ดินมันแห้งจนเกินไปนะคะก็อาจจะใช้พวกฟางข้าวหรือหญ้าแห้งก็ได้แล้วก็พอคลุมดินเสร็จแล้วก็รดน้ำให้โชคนะคะแล้วถ้าต้นมะนาวยังเป็นต้นกล้าเล็กๆอยู่นี่ควรจะมีการทำร่มเงาเพื่อช่วยกลางแสงแดดเพราะว่าอย่างช่วงนี้อากาศร้อนเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยแสงแดดมันอาจจะเผาไหม้ต้นกล้าทำให้เกิดการคายน้ำได้รวดเร็วเกินไปถ้าเราให้น้ำเข้าไปชดเชยไปทดแทนไม่ทันเนี่ยต้นไม้มันก็จะยืนต้นตายได้ทีนี้เวลาปลูกไปแล้วก็ต้องมีการดูแลนะคะไม่ใช่ปลูกแล้วปลูกเลยแล้วก็รอเทวดาเลี้ยงอย่างเดียวนะคะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยแล้วพอถึงเวลาเก็บผลผลิตไม่ได้นี่อย่ามาโทษกันเนาะก็เราไม่เอาใจใส่เขาเลยอ่ะใช่ไหมคะก็ต้องมีการดูแลนะอย่างเช่นในเรื่องของการให้น้ำการให้น้ำต้องให้อย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะช่วงเวลาที่มีการปลูกมะนาวใหม่ๆควรให้น้ำวันละครั้งนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าถ้าฝนไม่ตกนะถ้าฝนตกเยอะก็ไม่ต้องให้แล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นมากเกินไปนะคะพยายามทำให้มันพอดีพอดีแล้วก็หลังจากปลูกมะนาวไปได้สักประมาณ2สัปดาห์หรือว่าครึ่งเดือนเนี่ยนะคะประมาณ15วันเนี่ย มะนาวก็จะเริ่มตั้งตัวได้แล้วนะคะก็ตอนนี้ค่อยลดปริมาณน้ำลงให้เหลือเดือนละประมาณ 2-3 ครั้งแล้วก็เอาวัสดุต่างๆมาคลุมดินบริเวณโคนต้นอันนี้ก็อย่างที่บอกแล้วค่ะว่าช่วยรักษาความชื้นแล้วก็ในช่วงเดือนมีนาเป็นต้นไปเนี่ยนะคะก็ควรที่จะงดการให้น้ำงดไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงช่วงออกดอกนะคะวิธีในการนี้เนี่ยก็เพราะว่าต้องการให้มะนาวเนี่ยมีการสะสมอาหารให้มันสูงขึ้นมาถึงระดับที่มันสามารถที่จะสร้างตาดอกขึ้นมาได้การออกดอกของมะนาวโดยทั่วไปก็จะอยู่ที่เดือนเมษายนและพฤษภาคมแล้วก็หลังจากที่มะนาวออกดอกและกำลังติดผลอ่อนเนี่ยเป็นช่วงที่มะนาวต้องการน้ำมากเพราะว่าอันนี้เป็นการเร่งการเจริญเติบโตของผลแล้วเราก็ต้องมีการดูแลเอาใจใส่นะคะจะต้องรู้ว่าช่วงไหนควรให้น้ำมากช่วงไหนควรให้น้ำน้อยช่วงไหนควรงดให้น้ำนะคะอันนี้เป็นเทคนิคนะจะทำแบบไปเรื่อยๆนะคะแบบให้บ้างไม่ให้บ้างหรือว่าให้มันซะเยอะแยะทุกวันอะไรเงี้ยไม่ได้นะคะมันจะมีผลกระทบทีนี้ในส่วนของการให้ปุ๋ยนะคะให้ธาตุอาหารกับมะนาวก็เขาก็มีการให้ปุ๋ยเมื่อมะนาวอายุได้ประมาณ 3-4 เดือนหลังจากที่มีการปลูกนะคะปุ๋ยที่ใช้เนี่ยอาจจะเป็นปุ๋ยเคมีปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกให้เป็นต้นเลยนะคะหยอดตามต้นเนี่ยต้นละประมาณครึ่งกิโลกรัมทีนี้การใส่ปุ๋ยเคมีเนี่ยก็ควรใส่หลังจากที่มีการพรวนดินกำจัดวัชพืชเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่บริเวณรอบทรงพุ่มแล้วก็รีบให้น้ำตามทันทีเพื่อให้ปุ๋ยละลายอันนี้สำคัญนะคะคือหลายคนเนี่ยไม่เข้าใจปุ๋ยธาตุอาหารพืชเนี่ยมันมีความเค็มนะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราโรยลงไปในดินแล้วเราไม่มีการรดน้ำตามให้ปุ๋ยมันละลายให้มันเจือจางเนี่ยไอ้ความเค็มของปุ๋ยเนี่ยจะไปมีผลกระทบกับต้นไม้ได้นะคะอาจจะทำให้ต้นไม้ถึงกับยืนต้นตายนะแล้วก็ใบก็แห้งกรอบไปเลยนะคะเพราะว่ามันมีความเค็มเนี่ยบางทีมันไปดึงน้ำออกมาจากเซลล์พืชมันก็ทำให้ต้นไม้เนี่ยมันเหี่ยวเฉาแล้วก็ทีนี้หลังจากที่มะนาวเราปลูกไปแล้วประมาณ1ปีนะก็เริ่มให้ปุ๋ยเคมีอีกนะคะตอนนี้ก็ให้ปริมาณเยอะขึ้นละขอโทษค่ะไม่ได้เยอะขึ้นเนาะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราให้ปุ๋ยเคมีผสมปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกอะไรเนี่ยต้นละครึ่งกิโลกรัมนะคะเสร็จแล้วก็พอมาอายุ1ปีให้ปุ๋ยสูตรเสมออย่างเช่น15 15 15เนี่ยให้ต้นละ3ขีดนะคะพอมะนาวมีอายุ2ปีก็เพิ่มปริมาณปุ๋ยให้เพราะว่ายิ่งต้นยิ่งโตก็ยิ่งต้องมีความต้องการอาหารเยอะขึ้นใช่ไหมคะก็เพิ่มปุ๋ยให้อย่างอายุ2ปีขึ้นไปเนี่ยก็ใส่ปุ๋ยปีละ2ครั้งครั้งละประมาณ1กิโลกรัมแต่ว่าก็ต้องดูด้วยว่าสภาพพื้นดินตรงนั้นน่ะมันมีความอุดมสมบูรณ์แค่ไหนเนาะมันจะมาเอาเป็นสูตรเป๊ะๆตายตัวเหมือนเราทำกับข้าวที่มันเป็นสูตรสำเร็จน่ะใส่อันนี้1ช้อนชาอันนี้ครึ่งช้อนโต๊ะอะไรแบบเนี้ยนะคะเนี่ยถ้าเป็นมะนาวเนี่ยนะคะก็จะต้องดูอ่ะมันจะมาเป๊ะๆแบบนั้นไม่ได้หรอกค่ะมันก็ต้องดูว่ามันในดินมันอุดมสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าอย่าลืมว่าใส่ปุ๋ยลงไปก็คือใส่เงินลงไปเนาะต้นทุนค่ะต้นทุนของเรามันก็จะเพิ่มขึ้นทีนี้ช่วงระยะที่ก่อนมะนาวจะออกดอกประมาณสัก2เดือนนะคะเมื่อกี้บอกไปจำได้ไม่เอ่ยมะนาวออกดอกช่วงเดือนอะไรถ้าเป็นการปลูกแบบฤดูกาลปกติก็คือช่วงเมษาและพฤษภานะคะทีนี้ก่อนที่ออกดอกประมาณ 1-2 เดือนนะคะอาจจะเป็นกุมภามีนาพวกเนี้ยก็ใส่ปุ๋ยสูตรที่มีฟอสฟอรัสสูงนะคะอย่างเช่น12 24 12หรือว่าสูตร3 10 10อันนี้เป็นการเร่งการเจริญเติบโตในระยะที่มันยังไม่ออกดอกแล้วก็พอต่อมาถ้าเราต้องการเร่งการออกดอกนะคะเราจะใช้สูตร0 52 34ใช้ประมาณต้นละครึ่งกิโลกรัมถึง1กิโลกรัมแต่ว่าก็ต้องดูอายุของต้นไม้ด้วยนะคะถ้าต้นไม้อายุเยอะก็ต้องให้มากหน่อยนะต้นไม้อายุน้อยๆก็ให้น้อยนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือถ้าสมมติว่าต้นไม้มันอายุเยอะพอสมควรต้นใหญ่เนี่ยเราก็จะใส่ปุ๋ยในปริมาณครึ่งหนึ่งของอายุต้นนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคของเขาในการที่จะดูแลเรื่องของการให้อาหารการให้น้ำทีนี้มันก็จะมีปัญหาแหละปลูกไปมันก็ต้องเจอวัชพืชใช่ไหมคะในสวนมะนาวเนี่ยถ้าเราไม่ต้องการใช้เครื่องจักรกลเยอะแล้วก็ใช้แรงงานคนไปถอนไปถางนะคะหรือไอ้เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายไหลเลยพวกนี้แต่ว่าต้องระวังอยู่อย่างหนึ่งว่าอย่าให้ของมีคมเหล่านี้เนี่ยมันไปโดนต้นมะนาวที่บริเวณโคนต้นแล้วทำให้เกิดแผลขึ้นนะคะ หรือว่าพยายามอย่าไปทำให้เกิดการกระทบกระเทือนรากขึ้นมาซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้ารากมะนาวมันถูกกระทบกระเทือนเนี่ยมันจะไปมีผลกับปริมาณผลผลิตทำให้ผลผลิตเนี่ยมันไม่สามารถที่จะออกมาได้ทั้งปริมาณและคุณภาพตามที่ต้องการแล้วก็ยังมีเรื่องของการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชนะคะก็อย่างเช่นพวกไกลโฟเสตอย่างเงี้ยพาราควอดเนี่ยที่เขารู้จักกันนะคะแต่ว่าเวลาใช้เนี่ยต้องระวังนะอย่าให้สารเคมีเนี่ยมันมีละอองที่มันพ่นไปถูกใบมะนาวได้เพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคือจะทำให้ใบเหลืองไหม้เป็นจุดๆนะคะหรือว่าไหม้หมดทั้งใบเพราะฉะนั้นถ้าตัดสินใจใช้สารเคมีพ่นเนี่ยก็ต้องพ่นในช่วงเวลาเย็นๆที่ลมสงบนั่นเองทีนี้บอกว่าอย่างที่บอกว่ามะนาวเป็นพืชที่ไม่ค่อยจะแข็งแรงนะคะเวลาที่เขาปลูกแล้วเจริญเติบโตขึ้นมาเนี่ยต้นอาจจะโค้งงอได้โดยเฉพาะเวลาที่ใกล้จะผลิดอกออกผลอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าช่วงที่ออกผลแล้วเนี่ยอาจจะต้องมีการค้ำกิ่งเพื่อป้องกันไม่ให้กิ่งมันฉีกขาดหรือหักนะคะแล้วที่สำคัญคือในช่วงติดผลเนี่ยถ้าไม่ทำเช่นนี้เนี่ยมันจะลดความเสียหายเนื่องจากลมไม่ได้นะคะแล้วเราก็อย่ามาวุ่นวายทีหลังแล้วกันเนาะเราก็ต้องมีการเตรียมตัวกันก่อนน่ะใช่ไหมคะต้องเข้าใจอยู่ว่าธรรมชาติเนี่ยมันมีความรุนแรงของมันในระดับหนึ่งเราปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์เนี่ยเราจะต้องป้องกันตัวอย่างไรป้องกันผลผลิตของเราอย่างไรนะคะทีนี้เรื่องของการค้ำกิ่งมะนาวนะคะอาจจะใช้พวกไม้รวกหรือว่าไม้ไผ่ทำในลักษณะที่แบบเพื่อเรียกเป็นง่ามนะคะแล้วก็สอดเข้าไปกับกิ่งมะนาวให้ปลายอีกข้างหนึ่งวางตั้งรับน้ำหนักของกิ่งที่อยู่บนพื้นดินแล้วก็ใช้เชือกผูกมัดกิ่งเอาไว้นะคะอันนี้เป็นการค้ำโดยใช้ไม้รวกหรือไม้ไผ่ทำเป็นง่ามนะคะแล้วก็ยังมีการค้ำแบบคอกหรือแบบนั่งร้านก็คือว่าไปหาไม้มาทำเป็นนั่งร้านรูปสี่เหลี่ยมรอบๆต้นมะนาวแล้วก็รองรับพวกกิ่งใหญ่ๆเอาไว้ทำอย่างเงี้ย 2-3 ชั้นแล้วก็ให้กิ่งเนี้ยพาดอยู่ที่ชั้นใดชั้นหนึ่งก็ได้ซึ่งวิธีการนี้เนี่ยเขาบอกว่าดีกว่าการค้ำกิ่งวิธีแรกนะคะแต่แน่ละมันก็ต้องมีเทคนิคขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของการตัดแต่งกิ่งนะคะอันนี้ก็คือว่าเวลาที่เราปลูกพืชสมัยใหม่เนี่ยเราจะส่งเสริมกันบอกว่าอย่าปล่อยให้มันโตพลุงพลังตามธรรมชาติได้ไหมมันทำให้ดูแลยากนะมันก็ต้องมีเทคนิควิธีว่าตัดแต่งทรงพุ่มสิบังคับให้ต้นแบบเอาละฉันให้เธอสูงได้แค่เนี้ยแต่เธอออกดอกออกผลมาละกันนะคะมะนาวนี่เขาก็เหมือนกันนะคะถ้าต้องการให้ทรงพุ่มสวยแล้วก็ให้ผลเนี่ยมันไม่มีโรคไม่มีแมลงเข้าทำลายนะคะเขาก็จะใช้วิธีการว่าหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเนี่ยเขาก็จะตัดกิ่งที่เป็นโรคออกทิ้งกิ่งไหนที่มีใบแห้งๆก็ตัดทิ้งนะคะพวกที่ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่เนี่ยเอาออกให้หมดแล้วก็ไปเผาทำลายซะอย่าไปปล่อยทิ้งไว้ตามคนต้นเพราะว่ามันจะกลายเป็นแหล่งสะสมซ่องสุมของพวกศัตรูพืชทั้งหลายนะคะเราปลูกมะนาวมาถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วนะคะพอจะเก็บเกี่ยวมะนาวนี่เราก็ต้องดูนะคะถ้าเป็นมะนาวต้นเตี้ยหรือต้นที่มันไม่สูงมากเนี่ยเขาก็เก็บโดยใช้มีดปลิดออกมานะคะแต่ถ้าต้นสูงสูงจะเก็บมะนาวก็ต้องใช้มีดหรือตะขอเนี่ยผูกติดกับด้ามไม้รวกยาวๆคล้ายเอาคล้องเอาไว้แล้วก็กระตุกผลมะนาวลงมานะคะถ้าต้องการให้ได้ผลมะนาวที่มีคุณภาพไม่ช้ำก็ควรใช้ตะกร้อหวายในการเก็บเกี่ยวและการเก็บเกี่ยวควรทำในขณะที่ผลเริ่มแก่นะคะวิธีการสังเกตว่าผลมันแก่เนี่ยดูยังไงนะคะก็คือดูจากด้านขั้วของผลเริ่มมีสีเหลืองเล็กน้อยแล้วก็ผิวเปลือกจะเรียบบางใสมีสีเขียวอ่อนกว่าผลที่ยังไม่แก่พอบีบดูแล้วจะสัมผัสได้ถึงความนุ่มมือนะคะการเก็บมะนาวเนี่ยไม่ควรปล่อยให้มะนาวมันแก่เกินไปแล้วเก็บเพราะว่าเปลือกมันจะบางมากมันจะทำให้เกิดความเสียหายในการขนส่งได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเวลาไปขายเนี่ยจะทำให้ขายได้ไม่นานนะถ้าขายได้ไม่นานเนี่ยก็จะทำให้เกิดปัญหาเรื่องของผลเน่าเสียได้ง่ายนั่นเองค่ะทีนี้เราเก็บมะนาวมาแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรกับเขาใช่ไหมคะหลังที่จะเก็บมาแล้วก็คือเรื่องของวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวเนี่ยถ้าจะให้ดีเก็บมาแล้วคัดขนาดนะคะคัดขนาดผลเลือกเอาผลที่แก่พอเหมาะมีสีขาวจัดไม่มีเหลืองปนนะไม่เอาไม่มีรอยช้ำรอยเน่าแล้วก็มีขั้วผลติดอยู่เอามาล้างทำความสะอาดโดยใช้พวกคลอโรกซ์นะคะซึ่งเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อเนี่ยก็ใช้ในอัตรา1ส่วนผสมน้ำ15ส่วนนะคะหรือเอาผลมะนาวเนี่ยไปแช่ไว้ประมาณ5นาทีแล้วก็มาผึ่งลมนะคะแช่นี้แช่ในพวกคลอโรกซ์เนี่ยนะคะ ช้น้ำยาฆ่าเชื้อพวกคลอร็อกซ์เนี่ยแล้วก็เอาผลมะนาวแช่ไว้ประมาณ5นาทีแล้วก็ผึ่งลมบนตะแกรงเพื่อให้มันเสด็จน้ำแล้วก็คัดขนาดแล้วก็บรรจุเข่งหรือภาชนะบรรจุอื่นๆนะคะซึ่งการคัดขนาดเนี่ยจะทำให้เกษตรกรสามารถขายได้ในราคาที่ดีขึ้นการคัดขนาดเขาก็ไม่จำเป็นต้องใช้คนมานั่งคัดทีละลูกนะคะเขามีเครื่องมือคัดซึ่งเป็นเทคนิคแบบง่ายๆค่ะเหมือนกับเอาแผ่นอลูมิเนียมมาตัดเป็นวงกลมตามไซส์ของมะนาวเนี่ยนะคะมีทั้งกลมเล็กนะคะกลมใหญ่พวกเนี้ยแล้วก็ถึงเวลานะคะถ้าเราปล่อยมะนาวจากเข่งเนี่ยให้มันไหลลงไปนะคะมันก็จะผ่านตะแกรงรูอันเนี้ยถ้าผลอันไหนลอดลงไปได้ก็คือเป็นผลขนาดเล็กที่มันลอดไม่ได้อยู่ข้างบนก็เป็นผลขนาดใหญ่แบบเนี้ยนะคะก็เป็นวิธีการสำหรับการจัดการหลังที่เก็บเกี่ยวมาแล้วแล้วก็การคัดขนาดก็จะเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยทำให้สามารถขายมะนาวได้ในราคาที่สูงขึ้นนั่นเองพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
ไม่มีดินพื้นใดให้ไออุ่นเท่ากับดินที่คุณถือกำเนิดไม่มีดินพื้นใดดูมั่นคงเท่ากับดินที่ลงสมโนครัวไม่มีดินพื้นใดให้คุณเดินเท่ากับดินที่คุณเดินตอนตั้งไข่ไม่มีดินพื้นใดมีความหมายเท่าแผ่นดินสุดท้ายเท่าพันไม่มีชายหญิงใดมีชีวิตหมกมุ่นคลุมคิดแต่สืบพันธุ์ไม่มีชายหญิงใดมัวแต่ฝันถึงแต่ตนทุกวันทุกไม่มีชายหญิงใดไม่คลายคิดทุกชีวิตต่อไปภายภาคหน้าไม่มีชายหญิงใดไม่อ่อนล้าร่วงโรยจะราไปทางกาลมัวแต่ฝันมัวแต่คิดฝันถึงคิดถึงแต่ประโยชน์ส่วนตัวเห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัวแผ่นฟ้าจะมัวแผ่นดินจะมองกับดินที่คุณถือกำเนิดไม่มีดินพื้นใดดูมั่นคงเท่ากับดินที่ลงสมโนครัวไม่มีดินพื้นใดให้คุณเดินเท่ากับดินที่คุณเดินตอนตั้งไข่ไม่มีดินพื้นใดมีความหมายเท่าแผ่นดินสุดท้ายเท่าพันไม่มีใจเช่นนาใดกับใจฉันนะเนื้อใจตนไม่มีภัยพร้อมใดเหี้ยมโหดร้ายเท่ากับภัยพร้อมไทยทำลายตนไม่มีเงินไม่มีทองยังไม่มองเศร้ามีแผ่นดินปลูกข้าวเราอยู่ได้ไม่มีเงินไม่มีทองคอยหาใหม่บนแผ่นดินสุดท้ายของไทยทุกคนจะมัวแต่ฝัน
เรา พูดถึงการปลูกมะนาวนะคะเราก็จะเจอว่ามันก็มีโรคมีแมลงศัตรูที่สำคัญนะคะอย่างแมลงเนี่ยก็จะมีพวกหนอนชอนใบเราจะสังเกตเห็นว่าที่ใต้ใบนะคะจะมีเป็นทางสีขาวๆคดเคี้ยวไปมาแล้วก็พอเป็นเยอะๆใบก็หงิกงอขอบใบก็จะม้วนเข้าหาเส้นกลางใบทำให้ใบไม่เจริญเติบโตอันนี้สำคัญเพราะว่าใบเป็นตัวที่ทำหน้าที่สังเคราะห์แสงผลิตอาหารให้กับต้นพืชนะคะถ้าใบมันพิกลพิการขนาดนี้แล้วเนี่ยมันก็จะไปมีผลกระทบทำให้ต้นมะนาวมันดูแคร์แกร่นแล้วก็ไม่ติดผลนะส่วนใหญ่นอนชอนใบพวกนี้จะทำความเสียหายให้กับมะนาวในระยะแตกใบอ่อนมันจะชอนกัดกินอยู่ระหว่างผิวใบนะคะด้านหน้าใบแล้วก็หลังใบค่ะอันนี้จะต้องคอยดูตามใบแล้วก็ตามยอดของมะนาวโดยเฉพาะระยะที่มันมีการผลิใบอ่อนในกรณีที่ถ้ามันระบาดไม่มากนะคะก็ไม่ยากค่ะเด็ดใบนั้นไปเผาทิ้งเลยแต่ถ้าเจอระบาดมากๆก็ต้องมีการพ่นสารเคมีเช่นพวกคาร์บอริลนะคะแล้วก็มีพวกหนอนแก้วนะคะหนอนแก้วนี่เป็นพวกหนอนกัดกินใบอ่อนยอดอ่อนพวกนี้เนี่ยจะมีเป็นพวกหนอนผีเสื้อกลางวันนะแล้วก็ผีเสื้อเนี่ยสวยนะคะใครไม่รู้ก็จะคิดว่าโอ้โหมันน่ารักมากแต่จริงแล้วมันร้ายกาจนะคะเพราะว่าตัวอ่อนมันเนี่ยมันจะไปกินพวกใบส้มใบมะนาวพวกหนอนกินใบหรือหนอนแก้วนี้นะคะมันจะลักษณะก็คือว่าตัวเมียมจะวางไข่เป็นฟองกลมๆสีออกเหลืองนวลๆนะคะอยู่ตามใบอ่อนๆตามยอดพอถึงเวลาไข่ฟักออกมาเป็นหนอนผีเสื้อนะคะตัวดำๆดูน่าเกลียดดูเหมือนขี้นกใครไม่รู้มองเหมือนเผินคิดว่าเออนกมันมาถ่ายเอาไว้นะคะแต่ไม่ใช่นี่เป็นพวกหนอนนะคะในระยะวัยอ่อนๆพอกินไปเรื่อยลอกคราบไปเรื่อยนะขึ้นวัย3วัย4เนี่ยยิ่งน่ารักน่าชังหนักเลยตัวจะสีเขียวใช่นะคะแล้วก็ตัวอ้วนนะลำตัวอ้วนคล้ายๆสักประมาณใหญ่กว่าหลอดกาแฟอีกนะคะแล้วก็สีเขียวสวยนะแล้วกินจุด้วยระยะเนี้ยนะคะจะกินใบแบบหายไปเหลือแต่เส้นกลางใบนะคะอันนี้ก็เวลาที่เราปลูกมะนาวเนี้ยเราก็ต้องใช้วิธีการเดินสำรวจแปลงถ้าพบกลุ่มไข่ตามใบอ่อนตามใต้ใบตามยอดเนี้ยก็ทำลายซะมันก็จะทำให้ประชากรของหนอนเนี่ยลดลงนะคะแต่ถ้ามันขึ้นเป็นตัวแล้วนะคะฟักเป็นตัวแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าใบมันก็จะเริ่มวาวๆแหว่งอะไรนะวาวๆแหว่งๆนะคะอันนี้แหละค่ะชัดเจนว่าถูกพวกหนอนกินใบเนี่ยมันกัดกินเอานะคะก็ต้องมีการพ่นสารเคมีนะคะฉีดพ่นให้ทั่วต้นนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องถึงขนาดพ่นด้วยสารเคมีก็ได้เพราะว่าเราใช้เราสามารถมองเห็นตัวมันได้นะตัวมันใหญ่กว่านอนใหญ่ผักอีกอะแล้วก็จับตัวมันไปทำลายซะนะคะเอาไปเลี้ยงนกก็ได้ถ้ามันมีนกกินแมลงกินหนอนพวกเนี้ยก็จับไปนะคะเพราะว่าตัวมันจะค่อนข้างเห็นได้ชัดเจนอย่าไปเน้นในเรื่องของการใช้สารเคมีมากเลยเนาะมันสิ้นเปลืองเงินนะคะทีนี้นอกจากหนอนนะคะก็มีพวกเพลี้ยแมลงปากโดดมีเพลี้ยไฟพวกนี้จะอยู่ที่ยอดอ่อนใบอ่อนแล้วก็ที่ผลด้วยนะคะโดยที่ถ้าเราเจอที่ผลเนี่ยมันมักเข้าทำลายอย่างรุนแรงในช่วงที่ผลยังอ่อนอยู่นะคะนับตั้งแต่เริ่มติดผลนะแล้วก็ผลที่ถูกทำลายเนี่ยเราจะพบว่ามันจะเป็นรอยสีเทาๆเป็นวงบริเวณขั้วผลหรือก้นผลนะคะและอาจจะมีขีดสีเทาๆตามความยาวของผลแล้วพอมันดูดกินน้ำเลี้ยงที่ผลมากๆเนี่ยทำให้ผลมันแคร์แกร่นค่ะแล้วก็มีลายแดงเป็นพวกสัตว์ศัตรูพืชนะคะพวกนี้มีปากดูดเหมือนกันดูดกินน้ำเลี้ยงทำให้ใบเนี่ยกลายเป็นสีน้ำตาลแล้วก็หงิกงอไม่สามารถเจริญเติบโตได้ตามปกติแล้วใบก็ร่วงหล่นด้วยนะคะแล้วถ้ามันเข้าทำลายที่ส่วนของผลเนี่ยผลก็จะออกเป็นสีน้ำเงินนะคะแล้วต่อมาก็กลายเป็นสีน้ำตาลผิวผลนี้จะกร้านเลยนะคะแล้วก็แคร์แกร่นและท้ายที่สุดก็ร่วงเก็บผลผลิตไม่ได้นะคะถ้าเป็นพวกไรแดงนี่เขาจะใช้กรรมฐานผงนะคะละลายน้ำแล้วก็ฉีดพ่นทุกๆ15วันอาจจะฉีดตอนเย็นหรือตอนเช้านะคะแต่ว่าหลีกเลี่ยงนะคะอย่าไปฉีดตอนกลางวันนะคะอากาศร้อนๆอาจทำให้เกิดปัญหาใบไหม้ได้อันนี้ก็เป็นพวกแมลงศัตรูที่จะค้นพบที่เราจะพบได้ในลักษณะที่ว่าเวลาที่เรามีการปลูกมะนาวนะทีนี้ในส่วนของโรคบ้างนะคะโรคที่สำคัญของมะนาวก็โรคแคนเคอร์นะคะอันนี้พบได้ทั่วไปเลยทั้งที่ใบที่กิ่งก้านที่ผลนะคะ ลักษณะที่ใบกับที่ผลนี่จะเหมือนกันก็คือมันจะเป็นแผลกลมและต่อมาก็จะขยายขนาดใหญ่ขึ้นฟูนูนขึ้นมาคล้ายฟองน้ำสีเหลืองอ่อนถึงเหลืองเข้มแล้วต่อมาก็เปลี่ยนเป็นน้ำตาลเข้มแล้วก็แตกเป็นสะเก็ดมีวงแหวนสีเหลืองล้อมรอบแผลนะคะแล้วก็ที่กิ่งก้านถ้าเจอก็จะเป็นแผลฟูนูนขึ้นมาสีเหลืองแล้วก็แตกแห้งเป็นสีน้ำตาลขยายไปเรื่อยเลยนะคะตามรอบๆกิ่งรูปร่างของแผลก็ไม่แน่ไม่นอนไม่มีวงแหวนล้อมรอบนะคะถ้าต้นไหนนะคะมะนาวต้นไหนมาเจอโรคนี้มากๆเนี่ยก็จะแสดงอาการต้นโทรมแครกแกรนแล้วก็ใบร่วงนะคะกิ่งและต้นก็แห้งตายทีนี้เวลาที่เราจะปลูกมะนาวเนี่ยเราจะขยายพันธุ์เนี่ยเราจะไม่นิยมเอาต้นที่มีอาการพวกนี้มาเป็นแม่พันธุ์นะคะเพราะว่ามันจะเกิดปัญหาว่ามันจะเกิดการระบาดได้แล้วก็นอกจากโรคแฮงเคอร์นะคะก็มีโรคราดำอันนี้ก็คือลักษณะอาการก็คือทำให้ใบกิ่งก้านแล้วก็ผลเนี่ยจะมีเป็นราสีดำขึ้นปกคลุมทำให้ดูสกปรกนะคะผลก็ไม่สวยแล้วส่วนต้นก็จะแครกแกรนและอีกโรคหนึ่งนะคะโรคกรีนนิ่งหรือโรคใบแก้วนะคะอันนี้ก็คือลักษณะว่าใบจะกลายเป็นด่างสีเหลืองหรือขาวใสระหว่างเส้นใบและเส้นใบก็จะมีขนาดเล็กลงในใบที่สุดใบและยอดจะแห้งตายนะคะผลก็เล็กน้ำหนักผลก็น้อยแล้วก็ต้นก็โทรมซึ่งพวกโรคต่างๆนี้ส่วนใหญ่นะคะเขาจะใช้วิธีการเอาส่วนของต้นที่เป็นโรคเนี่ยไปเผาไฟทิ้งไปนะคะแล้วถ้าเป็นโรคใบแก้วหรือโรคกรีนนิ่งเนี่ยก็ต้องมีการเพิ่มธาตุอาหารคือธาตุสังกะสีแล้วก็แมกนีเซียมนะคะเพื่อแล้วก็ต้องปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดินให้อยู่ที่ในสักประมาณ 6-6.5 นะคะก็จะช่วยทุเลาการเกิดปัญหาโรคกรีนนิ่งของส้มลงได้นะไอของมะนาวลงได้ทีนี้โรคยางไหลนะคะก็พวกนี้เนี่ยการเกิดยางไหลอาจจะเกิดที่บริเวณลำต้นและกิ่งก้านแล้วก็เกิดที่เปลือกเน่าเป็นแผลลุกลามก็ไปถึงเนื้อไม้อันนี้ต้องมีการตัดแต่งกิ่งนะคะกำจัดวัชพืชแล้วก็ควบคุมให้แสงแดดส่องได้ทั่วถึงทั้งต้นและบริเวณที่เป็นแผลเนี่ยก็จะต้องใช้สารทองแดงหรือกำมะถันผสมปูนขาวเนี่ยทาแต่ถ้ามันระบาดเยอะๆนะคะมีทางเดียวค่ะเผาทิ้งนะคะแล้วก็โรครากเน่าและคนเน่านะคะอันนี้เป็นอาการที่เกิดขึ้นที่บริเวณรากฝอยและรากแขนงนะคะมันจะเกิดอาการเน่ามีสีน้ำตาลหรือดำแล้วก็เป็นแผลแบบเหนียวเปลือกลำต้นก็จะปริแตกออกโดยเฉพาะที่โคนต้นนะคะแล้วก็มียางไหลที่บริเวณขอบแผลพอรากและลำต้นถูกทำลายมากๆก็ทำให้ใบเหลืองแล้วก็ร่วงหล่นได้ซึ่งโรครากเน่าและคนเน่านี่เราจะต้องดูแลว่าอย่าให้มีปัญหาเรื่องน้ำขังบริเวณโคนต้นแล้วก็ในช่วงฤดูฝนเนี่ยอย่าไปใส่ปุ๋ยข้อหรือปุ๋ยหมักมากจนเกินไปเราพูดถึงว่ามะนาวนะคะในฤดูก็ราคาถูกแต่พอนอกฤดูก็แพงๆคนก็เลยอยากจะสงสัยคิดดูว่าเออแล้วเราจะทำอย่างไรล่ะคะที่เราจะปลูกมะนาวให้มันออกดอกนอกฤดูได้เขาก็มีวิธีการเหมือนกันนะคะก็คือว่าอย่างเรารู้ว่าเราต้องการปลูกนอกฤดูเนี่ยจะบังคับให้มันออกเนี่ยเราก็เริ่มเลยนะคะพอช่วงเดือนกันยายนนะก็ใส่ปุ๋ยสูตรที่มีอัตราส่วน1:3:3อย่างเช่นสูตร8/24/24นะคะอันนี้ก็เป็นการบำรุงใบให้มันแก่เร็วขึ้นแล้วก็เก็บอาหารไว้บำรุงดอกต่อไปนั่นคือในเดือนกันยายนทีนี้พอตุลาคมปุ๊บย้ายน้ำนะคะต้นมะนาวมันก็จะเก็บสะสมอาหารเอาไว้พอถึงปลายเดือนก็ให้น้ำให้เต็มที่ทีนี้พอขึ้นพฤศจิกายนมะนาวก็จะเริ่มออกดอกนะคะในช่วงนี้ก็ต้องดูแลประคบประหงมกันหน่อยนะต้องมีการดูว่าจะมีปัญหาเรื่องของแมลงเข้าทำลายหรือเปล่านะคะถ้ามีก็ต้องมีการกำจัดแมลงให้ได้นะคะทีนี้พอประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนเนี่ยดอกมะนาวก็จะเริ่มบานแล้วก็เริ่มติดผลนะคะช่วงนี้ก็ต้องดูแลเหมือนกันนะคะมันจะเจอปัญหาเรื่องของแมลงศัตรูอีกนะคะพอเดือนธันวาคมก็ใส่ปุ๋ยเคมีที่มีเป็นสูตรเสมอนะคะอัตราส่วน1:1:1อย่างเช่นปุ๋ยสูตร15/15/15หรือ16/16/16อันนี้เป็นตัวบำรุงต้นมะนาวให้มันสมบูรณ์นะคะแล้วก็พอเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปเนี่ยผลมะนาวก็จะเริ่มโตพอที่จะเก็บเกี่ยวได้บ้างนะคะกลางเดือนกุมภาถึงต้นเดือนเมษาก็โตพอที่จะเก็บเกี่ยวได้พอดีเลยซึ่งตรงนี้แหละก็จะเป็นช่วงที่มะนาวกำลังมีราคาแพงนะคะทีนี้พอเรา เก็บเกี่ยวผลผลิตไปหมดแล้วประมาณเดือนพฤษภาคมนะคะอันนี้สำหรับการทำมะนาวลอกฤดูเนาะก็ต้องมีการตัดแต่งกิ่งนะคะมีการใส่ปุ๋ยคอกแล้วก็ปุ๋ยเคมีสูตร15 15 15เพื่อบำรุงต้นให้สมบูรณ์อันนี้ก็เพื่อที่ว่าจะรอว่าพอต่อไปเราจะได้ผลิตมะนาวนอกฤดูได้อีกนั่นเองนะทีนี้เวลาที่จะเก็บมะนาวนะคะก็เราจะเลือกนะคะคัดเลือกผลมะนาวที่แก่พอเหมาะก็คือมีสีเหลืองจัดนะคะไม่ขอโทษค่ะไม่ใช่สีเหลืองจัดมีสีเขียวจัดอันนี้เป็นมะนาวที่แก่พอเหมาะนะคะแล้วก็ไม่มีรอยช้ำไม่มีรอยเน่าแล้วก็มีขั้วผลติดอยู่ด้วยมาล้างทำความสะอาดด้วยคลอโรกซ์นะคะแช่ไว้ประมาณสัก5นาทีแล้วก็ไปผึ่งลมให้เสด็จน้ำแล้วก็ไปใส่คัดขนาดทำการคัดขนาดแล้วก็บรรจุเข่งหรือบรรจุภาชนะอื่นๆส่งตามท้องตลาดได้ต่อไปนะคะทีนี้พูดถึงเรื่องของมะนาวเขาก็มีเทคนิคนะว่านอกจากเอามะนาวมาใช้ในการเป็นเครื่องปรุงให้อาหารมันมีรสชาติแล้วเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะเอามะนาวมาใช้ประโยชน์อื่นๆได้อีกนะคะอย่างเช่นเขาบอกว่าหุงข้าวเนี่ยจะให้ข้าวมันดูขาวดูอร่อยเนี่ยเขาบอกว่าบีบน้ำมะนาวลงไปสักประมาณ 2-3 ช้อนนะคะในข้าวแล้วก็เอาไปซาวพอหุงเสร็จแล้วน่ะข้าวมันจะดูขาวสะอาดน่ารับประทานแต่ว่ามันจะไม่มีรสชาติของมะนาวติดมานะคะแล้วก็แม่ครัวทำอาหารนะคะเด็ดผักหั่นผักบางครั้งเนี่ยมันจะมีพวกยางผักเนี่ยจะทำใหเล็บมือหรือว่าเนื้อที่อยู่ใกล้ๆเล็บเนี่ยมันดูเป็นสีดำใช่ไหมคะมันดูไม่ค่อยสะอาดเนี่ยใช้มะนาวเนี่ยถูแก้นะคะถูแก้ไขมันก็จะทำให้นิ้วเนี่ยดูสะอาดขึ้นเวลาที่เราผ่าปลีกล้วยนะคะเราใช้มีดผ่าเนี่ยมีดมันจะถูกยางกล้วยกลายเป็นสีม่วงคล้ำนะคะก็ใช้มะนาวผ่าซีกแล้วก็ไปถูตามใบมีดก็จะทำให้มีดสะอาดขึ้นมาได้นะคะทีนี้ใครจะทอดไข่เจียวให้มันดูฟูดูนิ่มน่ารับประทานนะคะตอนตีไข่ใส่น้ำมะนาวลงไปสัก 4-5 หยดแล้วก็เอาไข่นี้ไปเจียวนะคะมันก็จะฟูและนิ่มคนเชื่อมกล้วยหักมุกนะคะทำอย่างไรให้มันดูน่ารับประทานก็คือว่าพอน้ำตาลเดือดเป็นยางมะตูมก็บีบมะนาวลงไปครึ่งซีกนะคะแต่นี่ก็ขึ้นอยู่กับว่ากล้วยมันมีมากมีน้อยแค่ไหนนะคะใส่ให้มันได้สัดส่วนต้มปลาล่ะจะให้ปลาไม่เละไม่มีกลิ่นคาวนะคะก็บีบมะนาวลงไปสักเล็กน้อยคนเก็บข้าวสารเนี่ยเราก็กลัวนะจะเจอปัญหาเรื่องของมอดข้าวสารใช่ไหมคะเพราะว่าเวลามันมาเนี่ยเรามองไม่เห็นหรอกบางทีมันเป็นไข่ฟองเล็กๆเดียวติดอยู่ที่เมล็ดข้าวเงี้ยถึงเวลาฟักออกมาเป็นตัวมอดกินทำให้เสียหายนะคะก็ใช้วิธีการเอาผลมะนาวเนี่ย 2-3 ผลเนี่ยใส่ไว้ในข้าวสารด้วยนะคะอันนี้ก็ช่วยป้องกันมอดได้แล้วก็พวกภาชนะทองเหลืองทองแดงเครื่องเงินเครื่องนาคอะไรพวกนี้นะคะตามบ้านเศรษฐีผู้ดีทั้งหลายเนี่ยที่เขาชอบเอาอุปกรณ์พวกของแต่งบ้านนะคะทำจากทองเหลืองทองแดงเครื่องเงินอะไรพวกนี้นะคะตั้งไว้นานๆมันดำใช่ไหมคะก็เอาเปลือกมะนาวเนี่ยมาเช็ดนะคะเช็ดภาชนะเหล่านี้ก็จะทำให้มันดูเป็นโลหะที่ดูแวววาวสดใสดูสวยงามขึ้นคนที่ทำการปรับปรุงที่พักหรือว่าอาคารสำนักงานต่างๆเนี่ยอย่างห้องที่ทาสีใหม่ๆเนี่ยมันจะเหม็นกลิ่นสีใช่ไหมคะวิธีการแก้ก็คือว่าเอามะนาวมาฝานเป็นชิ้นบางๆนะคะประมาณสัก 2-3 ลูกฝานเป็นชิ้นบางๆแล้วก็ใส่น้ำเย็นลงไปประมาณ10ลิตรแล้วก็เติมการบูนลงไป2แท่งเอาไปตั้งทิ้งไว้ในห้องที่ทาสีใหม่ๆนะคะเสร็จแล้วก็ปิดประตูต่างให้หมดเลยนะคะทั้งน้ำมะนาวและการบูนเนี่ยจะช่วยดูดกลิ่นสีได้อันนี้ก็ทำให้เวลาที่เราเข้าไปทำงานหรือว่าไปนอนพักหรือไปนั่งเล่นไปอะไรก็ตามเนี่ยเราก็จะไม่รู้สึกเหม็นกลิ่นสีนั่นเองนะคะทีนี้ผ้าเปื้อนหมึกนะคะอย่างเด็กนักเรียนเนื้อชุดนักเรียนเนี่ยใช่ไหมคะใช้เสื้อสีขาวเนี่ยพอเปื้อนหมึกแล้วมันก็จะเห็นชัดเจนเป็นวงสีน้ำเงินบ้างหมึกน้ำเงินหมึกแดงบ้างพวกเนี้ยนะคะก็วิธีแก้เอาน้ำตาลทรายเล็กน้อยเนี่ยโรยลงไปตรงรอยเปื้อนแล้วก็หยดน้ำลงไปพอชุ่มแล้วก็เอามะนาวไปถูนะคะก็จะช่วยลบรอยเปื้อนนี้ได้เตารีดร้อนจัดนะคะพอไปรีดผ้าขาวจะทำให้ผ้าสีขาวกลายเป็นสีเหลืองได้นะคะเขาบอกว่าวิธีแก้ก็คือเอาน้ำมะนาวทาเตารีดก่อนที่จะไปรีดนะคะแล้วก็อยากต้มผ้าให้มันสะอาดเนี่ยแล้วก็ฝานมะนาวสัก 2-3 ชิ้นแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำที่เราต้มผ้าก็จะทำให้ผ้าเนี่ยดูสะอาดมันจะมีกลิ่นมะนาวที่มันทำให้รู้สึกสดชื่นนั่นเอง เสื้อเปื้อนเลือดนะคะเสื้อผ้าที่เปื้อนเลือดเนี่ยบางทีมันซักไม่ออกเนอะมันเป็นคราบใช่ไหมคะถ้ามันเปื้อนเนี่ยเราก็เอามะนาวกับเกลือป่นปนกันไปถูบริเวณที่เปื้อนเลือดนะคะเนี่ยโดยเฉพาะพวกเสื้อขาวพวกเนี้ยนะคะเราไม่สามารถที่จะไปใช้น้ำยาฟอกมันเป็นด่างเป็นอะไรได้เนี่ยก็ใช้มะนาวกับเกลือป่นไปถูแล้วก็เอาไปซักด้วยน้ำเย็นพวกเครื่องหนังนะคะพวกเครื่องใช้อย่างกระเป๋าหนังรองเท้าหนังเนี่ยบางครั้งเราไม่ใส่แล้วทิ้งไว้เป็นปีๆหนังมันจะแข็งกระด้างนะคะบางทีเราก็เสียดายเนาะแบบพวกเครื่องหนังนี่ราคาค่อนข้างแพงใช่ไหมคะก็เอาน้ำมะนาวมาขัดถูจะทำให้หนังนิ่มนะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยใช้พวกยาขัดเครื่องหนังเนี่ยขัดอีกทีนึงก็จะทำให้เครื่องหนังเนี่ยมันดูสวยขึ้นใหม่ขึ้นนะคะก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะที่เขาเอามาใช้กันตามบ้านเรือนทีนี้นอกจากในส่วนนี้แล้วเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของสรรพคุณของมะนาวที่เข้ามาใช้ในลักษณะของเป็นสมุนไพรนะคะก็อย่างเช่นบอกว่าคนที่ไอแล้วก็มีเลือดออกมานะคะอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของปอดไม่ดีอะไรเนี่ยเขาบอกให้ใช้น้ำผึ้ง1ช้อนชาแล้วก็มะนาว4ลูกแล้วก็เกลือ1ช้อนหรือว่าถ้าเป็นเกลือเม็ดก็ประมาณ 3-4 เม็ดเนี่ยเอามาคนผสมให้เข้ากันให้ดีมันก็จะมีรสออกทั้งเปรี้ยวทั้งเค็มทั้งหวานเนี่ยทีนี้เวลาไอก็คอยจิบนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่จะช่วยแก้ปัญหาการไอแล้วก็มีเลือดออกมานะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ในกรณีที่คนที่เป็นโรคต่อมทอนซิลอักเสบเจ็บคอนะคะก็ใช้น้ำมะนาวน้ำผึ้งแล้วก็บอกปูนขาวด้วยนะมาผสมดื่มนะคะอันนี้ต้องระวังดีๆเนาะเราก็ไม่รู้ว่าใช้สัดส่วนเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวใช้ไปแล้วอาจจะเป็นพิษกับร่างกายขึ้นมาหรือเปล่านะถ้ามีเสมหะนะคะเขาบอกว่าเคี้ยวเม็ดมะนาวค่ะเมล็ดมะนาวนี่เคี้ยวจะขับเสมหะแต่ต้องเคี้ยวติดต่อกัน7วันนะคะคอยเคี้ยวแล้วก็มันอาจจะมีสารบางอย่างที่ช่วยลงไปกัดเอาเสมหะขึ้นได้นะคะคนเสียงแหบแห้งนะคะตื่นเช้ามาก็ผ่ามะนาวครึ่งหนึ่งแล้วก็ไปจิ้มเกลือแล้วก็บีบน้ำมะนาวเนี่ยลงคอแล้วก็กลืนทุกวันเลยนะอันนี้มันจะช่วยกัดเสมหะทำให้เสียงไม่แหบแต่ว่าถ้าคนเป็นโรคกระเพาะต้องระวังหน่อยนะเพราะว่ามะนาวมันเปรี้ยวนะคะคนเป็นโรคกระเพาะมันก็มีกรดอยู่ในกระเพาะเยอะอยู่แล้วนะคะถ้าก้างติดคอนะคะก้างปลาเนี่ยติดคอเขาบอกว่าเอาน้ำมะนาวนะคะมะนาว1ลูกไปคั้นเอาแต่น้ำเติมเกลือเติมน้ำตาลลงไปนิดหน่อยแล้วก็กรอกลงไปตรงบริเวณที่มีก้างติดคอนะคะอมไว้แล้วก็ค่อยๆกลืนอันนี้เข้าใจว่าความเป็นกรดของน้ำมะนาวเนี่ยมันจะทำให้ไปกัดกร่อนทำให้ก้างมันอ่อนตัวลงแล้วก็หลุดลงไปได้ง่ายนะคะแล้วก็แก้ไข้นะคะเขาบอกว่าเอาใบมะนาวมาหั่นฝอยแล้วก็ชงด้วยน้ำเดือดดื่มเป็นน้ำชาเลยจะช่วยลดไข้แล้วก็ถ้าใช้อมกล้วยคอก็ฆ่าเชื้อโรคได้เพราะคนเป็นไข้หวัดใหญ่ในประเทศอินเดียเนี่ยเขาจะรักษาโดยการดื่มน้ำมะนาวแล้วก็พักผ่อนนะคะและในแอฟริกาตะวันตกเขาบอกว่าใช้เปลือกของรากมะนาวใช้เปลือกรากนะคะของมะนาวเนี่ยต้มเป็นยาแก้ไข้ใบก็ทำเป็นยาชงกินแก้ไข้น้ำมะนาวก็ดื่มแก้กระหายน้ำแก้ไข้ได้นะคะแล้วก็ถ้าปวดศีรษะนะคะเขาบอกคนมาเลเซียเนี่ยใช้ใบมะนาวผสมกับน้ำมะนาวบดทำเป็นยาใส่ผมเวลาที่ปวดศีรษะนะคะอันนี้ไม่ยืนยันนะคะถ้าใครอยากจะทดลองก็ลองทำดูนะคะแล้วยังไงเล่าสู่กันฟังบ้างว่าทำแล้วประสบความสำเร็จหรือเปล่านะคะแต่ที่แน่ๆเลือดออกตามไรฟันนะคะนี่ขาดวิตามินซีใช่ไหมคะจะมีปัญหาเรื่องเหงือกบวมมีเลือดออกตามไรฟันนะก็วิธีการก็คือให้ดื่มน้ำมะนาวนะคะอันนี้มีวิตามินซีหรือว่าเอามะนาวไปถูฟันสักพักนะคะเวลาที่แปรงฟันแล้วเลือดออกตามในฟันอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกว่าอันนี้เป็นการเพิ่มวิตามินซีแล้วก็ถ้าเหงือกบวมใช้สำลีชุบมะนาวเช็ดที่เหงือกวันละ2ครั้งเช้าเย็นนะคะเขาบอกอันนี้ก็เป็นเทคนิควิธีการที่เอามาใช้เป็นสมุนไพรวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วพบกับดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.กฤษณารุ่งโรจน์วณิชได้ใหม่ในคราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ